Ahojte, milí diváci, vítajte opäť pri sledovaní relácií Lifehack. Ja sa veľmi teším, že dnešným našim hosťom je Vlado Zlatoš. Vítaj u nás.
Čaute.
Ja tu mám poznačené k tebe, že ty si športovec, trenér, expert na optimálnu výživu a funkčnú kondíciu a tiež teda si bol u nás v podcaste aj preto, že máš značku Neseda. Kde sa ty najviac radíš, alebo ako by sa ty možno opísal, lebo je XY statusová titulov?
Chápem. No, určitým spôsobom musíme to zobrať akože z nejakej histórii. Od roku 2004 som sa začal zaoberať pohybom. To bol vlastne taký prvý môj, dokonca, že ja si pamätám do dneska, kedy som robil prvý tréning pre verejnosť. To bol roku 2004. Predtým som samozrejme robil také, že neformálne a mali sme rôzne aktivity a začalo to najmä ako kebyže parkourom na freerunom a nejakou kalistenikovou, alebo teda workoutom, movementom nazvime to, takým veľkým akože spektrom. No ale samozrejme popri tom, ja som študoval telesnú výchovu a technickú výchovu. A popri tom vlastne som začal pracovať s ľuďmi aj s výživou a rôznymi smermi. Takže to je niečo, že prvá dekáda mojej praxe bolo určite najmä o trénovaní ľudí a robení nejakých jedálničkov a takýchto vecí. Potom ale tie ďalšia dekáda už bola viacej o tom, ako budovať nejaké inštitúcie. To znamená, že tie vedomosti a skúsenosti, keď mi prišli tí 15-roční chlapci na tréningy, tak oni za 10 rokov už mali 25. Takže to znamená, že nastal čas, aby sa stávali nejakí tréneri alebo nejaké zodpovednejšie osoby. Takže za ten čas sa podarilo vybudovať celkom veľmi pekné akože viaceré projekty, ktoré sa týkajú buď pohybu, alebo stravovania. No a ja by som to začal od konca, že keď jedného dňa zomriem, tak určite budem mať na pomníku, že je šíriteľ kultúry a zdravia v našej krajine. Čiže ten pohyb je určite taký veľmi silný, nazviem to, že také pojivo všetkých tých projektov, pretože pohyb patrí medzi jednu z najrobustnejších platformiem na sebapoznávanie. A slovo sebapoznávanie by sa možno, že mohlo niesť aj tak trošku akože v duchu tohto podcastu, pretože myslím, že to je jedno, či sa poznávame cez stravu, cez hlad, cez chlad, alebo proste cez nejaké projekty, alebo cez pohyb ako taký, tak to sú všetko nejaké platformy, ktoré nám dávajú spätnú väzbu, že či niečo robíme. V tých platformách je nejaký štandard. Nazvime to, že štandard znamená, že keď chcem sa považovať za zdravého človeka, tak potrebujem vyzerať a mať parametre ako zdravý človek. To znamená, že si priťahnem nejakú entitu, že ja sa stravujem takto, to je síce super, ale aspoň 3 roky by malo trvať tá doba, kedy to naozaj dokážeš a po dobu tých 3 rokov si povieš, že áno, ten životný štýl, ktorý vediem, včítane toho stravovania, mi prináša tieto benefity, ktoré sa dajú kvantifikovať, či už od percenta tuku, z nejakého pohľadu fyzickej zdatnosti, imunity, nechorlovosti, energie a rôznych iných vecí, alebo absencie mentálnej hmly a rôznych takýchto vecí.
My sme sa rozprávali o tom, že to celkom dlho trvá, než človek vlastne nájde ten svoj spôsob toho, ako sa stravuje, ako cvičí, ako premýšľa, ako sa hýbe, aké má aktivity, ako spí. Stalo sa tebe niekedy, že si napríklad išiel na nejakú cestu, ktorá ti zrovna nevyhovovala? Ako to môže pociťovať človek, ktorý niečo začne a niečo mu nesedí? Že ako môžeme na sebe pozorovať tieto úplne nevhodné spôsoby?
A ja ti poviem treba počas tej prvej dekády, týmto lifestyleom, ktorý sa zaoberám teraz, že jeho súčasťou sú také veľké piliere, že je tam pohyb, nejaký funkčný pohyb, to si môžeme rozobrať, čo znamená. Je tam veľký objem hladovania, či už čiastočného alebo úplného. Je tam určitým spôsobom tak trošku podjedanie, to znamená, že je to nízkofrekvenčné stravovanie. A dá sa to klasifikovať ako, že je to nejaký živočíšny low carb a čiastočne možno až ketogénne stravovanie a tak ďalej a tak ďalej. A teda vlastne, keby sme to mali povedať, že v tých základných akože veciach, že na čo sa má človek akože spoliehať, tak mal by tam mať v tom mažiariku zdravia ako kebyže nejaké veľké piliere. A tie, ktoré som menoval, sú tie veľké piliere, ktorými sa musí zaoberať. A to je ako kebyže taká platforma, na ktorej sa potrebuje spoznávať, aby získaval tie výsledky. Ale späť k tej tvojej otázke, že kam by si ju chcela nasmerovať?
Áno, v podstate, ak ty si mal niekedy nejakú zlú skúsenosť s tým, že si
ako
napríklad...
som to prišiel.
Áno, hej.
No, tak predstav si, že kedysi dávno som sa stravoval vysokofrekvenčne a neprišlo mi to nejakým spôsobom, že obmedzujú sa. Jedával som každé ráno vločky. To sa bavím o tom, že 12 rokov dozadu. Proste možno 5, 6, 7, možno 8 rokov v kuse, každé ráno vločky. Ako militantný vojak som si povedal, ráno sa musím zobudiť a teraz prídu vločky. Tak som si dal zohriať vodu, všetky vločky som si nasypal, maslo, neviem čo, robil som si kopček a jedol som to. A jedol som to proste XY rokov. A neprišlo by to nejako, že OK, však s týmto není nič zlé. Ale potom, keď začal človek vnímať sa na seba viacej, že ale naozaj prišla nejaká mentálna hmla, ale naozaj prišiel nejaký útlm. Naozaj sa cítim trošku ako keby, že tak viac dizzy a že není to úplne ten... Čiže ty vlastne prichádzaš na to, že dobre, tak skúsim zakomponovať niečo a ono ti to dosť zásadne môže zmeniť, ako keby, že to celé telo.
Hej.
V zmysle toho, že ako sa cítiš. Čiže taký veľký game changer, ktorý ja akože ho odporúčam ľuďom, je zaradiť aspoň nízkofrekvenčné stravovanie, že 3 jedlá a dosť. A potom vyskúšať napríklad, čo to znamená čiastočné hladovanie, že aký to má na teba vplyv. A to je veci, že na všetko potrebuješ ísť tak postupne a primerane, pretože naozaj dlho trvá, že predstav si, že ty máš nejaký stupeň rýchlosti metabolizmu. To sa dá kvantifikovať. Mm-hmm. Ja ťa môžem poslať na spiroergometriu, tam budeš dýchať do takej masky a ty jednoducho, ja tvoje dáta zanalyzujem, mám na to rôzne platformy, ktoré som si za tie roky povytváral, aby som kvantifikoval to ľudské zdravie a nepodliehal ilúziám, lebo keď som pracoval či už s tučnými ľuďmi, alebo že extrémne obeznými, alebo so vrcholovými športovcami, alebo dokonca aj s olympioniky niekoľkými, tak vlastne tam potrebuješ nástroje, pomocou ktorých ten stav zadefinuješ. Mm-hmm, toto je jasné. Stav A. A povedzme, že ideme niečo robiť a my musíme si byť istí, že keď prejdú 3 mesiace alebo pol roka a otestujeme ten istý set parametrov, ktoré sa veľmi ťažko menia, tak musíme vidieť, že á, okay, niekam sa to posunulo. Spaluješ raz toľko tuku, alebo spaluješ štandardne 0,3 gramu tuku v pokoji, alebo pri záťaži, tak ťa posunieme na 0,7, 1 a tak ďalej a tak ďalej. No takže, ako keby, že sú určité modality, alebo modalita znamená, že máme čiastočné hľadovanie, nízkofrekvenčné stravovanie alebo iné veci, ktoré používame v tom našom lifestyle a oni produkujú nejaký výsledok. Ten výsledok sa dá ľahko odmerať a vďaka tomu chceme vedieť, že no dobre, prejde nejaká doba, posúva ma to, neposúva tam. Objavím niečo nové a skúšam to, dávam tomu nejakú šancu, nehrotím to, netlačím na pilu, pretože to je taký dosť štandard, že veľa ľudí sa ponáhla. Čím niekto mladší, tým viac sa ponáhla. Či už za krásou, alebo za peniazmi. Lenže na tej ceste toho ponáhlania sa väčšinou ľahko strácame buď zdravie, pozornosť, alebo niektoré veci trvajú naozaj dlho. Uh-huh. Dobrý mať lifestyle, že zvládnuť stravu, takže vieš, čo si kúpiš, lebo keď si to nekúpiš, nedá sa to zjesť. A keď si to kúpiš, tak vieš, čo si z toho máš urobiť. A keď si to urobíš, vieš, čo sa stane, keď to zješ. Čiže to sú akože také základné veci, ktoré, že ty potrebuješ určitý set vedomostí, ktoré ti pomôže pochopiť. Dobre, tak toto, čo robím, má takýto následok. A ty to potom aj skúmaš. Naozaj má to ten na mňa tento následok? No a teda, keď vložíš do seba nejakú stravu, tak musíš vedieť, čo sa stane. Ak to nevieš, potrebuješ si doplňať vedomosti. Čo sa stane, keď si dáš taký typ živín a tak ďalej, keď to skombinuješ. No a to sú rôzne veci, ktoré, že keď to nerobíme, tak ten rok prejde tak či onak a na konci toho roka nemáš nové vedomosti. Takže, čo odporúčam všetkým je, že dajte si rok na to, aby ste skúmali, skúšali a vzdelávali sa, ale rovno to aj aplikovali, lebo nič z toho, čo sa bavíme, sa nedá teoreticky nejakým spôsobom skúmať.
To je to jasné.
Áno, teoreticky sa nedá. To znamená, že každý má unikátnu nervovú sústavu. Jednak či sa teda moc ponáhla, alebo môžu mať nejaký unikátny problém, ktorý potrebuje riešiť, lebo dávno na seba zabudol, hej, opustil sám seba. A opustiť samého seba je veľmi nešťastná situácia. Pretože je to určitým spôsobom, že tie lifestyle si človek vyberá podľa svojho filozofického balíka alebo podľa setu hodnot, ktoré práve teraz má. To znamená, že môj lifestyle vyhovuje môjmu hodnotovému systému, pretože ja viem, čo od života chcem, viem, ako potrebujem pracovať, koľko potrebujem pracovať, ako chcem byť s rodinou, ako chcem športovať a k tomu prispôsobujem ten lifestyle. Ale keď niekto ešte nemá ako kebyže ani predstavu o tom živote, tak hlava ako kebyže čo uvidí atraktívne, zaujímavé, k čomu sa možno prikláňa väčšina, lepšie sú k tomu argumenty, tak si to chce pritiahnuť k sebe, možno sa mu dá byť ako zaujímavá cnosť, ktorou sa chce obohatiť, že chce robiť takýto štýl stravovania, zdá sa, že teraz je tento štýl stravovať cnostný, ale možno zistíš za 3 roky, že není to udržateľné.
Hej.
Lebo buď nezvládol nejakú časť vedomosti, lebo takmer všetky výživové štýly sú nejakým spôsobom udržateľné na dlhé dekády, pokiaľ poznáš vedomosti, ktoré ti ten životný štýl, respektíve to zdravie pomáhajú rozvíjať alebo udržiavať. Lebo predstav si, že ja mám dneska 43 rokov. A
prosím ťa, nemáš dnes narodeniny. To myslíš iba tak všeobecne, že dnes máš?
Áno, dnes, ale nepodstatné. Okay. A teda, že predstav si, že pre mňa nie je dôležitejšie ďalej tlačiť na pilu, že o koľko sa zlepším v pohybe. Mm-hmm. Tak keď si pozrie niekto môj Instagram a uvidí nejaký spektrum pohybov, niečo, čo je možno zaujímavé, ale pre mňa je dôležitejšie nestratiť tú kondíciu, ktorú som si budoval posledných 20 rokov. Pretože kontinuálne zlepšovanie neexistuje. Nic sa nedá zlepšovať kontinuálne.
To je nekonečné.
Presne tak. Treba hrať nekonečnú hru. Lifestyle je nekonečná hra, podnikanie je nekonečná hra, rozvíjanie zdatnosti je nekonečná hra, ale neznamená to, že tá hra musí mať nejaký zásadný milník, ktorý keď sa nestane, tak budem nešťastný, alebo optimalizujem svoje správanie, že musím to dosiahnuť a stláčam a tzv. Znásilňujem doslova niektoré časti svojho tela, svoju psychiku, svoju mentalitu, svoje emócie a dokonca aj to telo tiež má nejaké limity. To znamená, že pre mňa dôležitejšie nestratiť to, čo mám a po ďalšiu dekádu jednoducho si to udržať, možno trošku zlepšovať, ale jednoducho, ja som si vytvoril konzistentný, alebo čo odporúčam všetkým, je konzistentnosť. Vytvoriť si lifestyle, skúmať ho a konzistentne ho dodržiavať. A potom na ceste životom zistíš, že OK, ešte sa mi zdá, že potrebujem niečoho viacej, nejaké nové ozubené koliesko, možno viac energie, možno som často unavený, možno mám často nádchu, tak asi sa musím namyslieť, že nejaké ozubené koliesko treba preusporiadať na novo, možno pridať niečoho viacej, niečoho menej, ale to je ten proces sebapoznania.
Mňa by zaujímalo teraz, ako hovoríš o tom sebapoznaní, že ja si predstavím, že možno už dnes je to vo väčšej miere, že ľudia chodia za trénermi aj kvôli nejakým psychickým problémom, respektíve, že vedia, že to súvisí napríklad s psychikou. Ako ľudia reagujú na to, keď im povieš, že dobre, že tak toto je váš životný štýl, vy chcete zmeniť, buď chcete schudnúť, alebo chcete pribrať, alebo chcete niečo zmeniť. Do akej miery vedia, že to aj súvisí s tou psychikou a s tými hodnotami, že sú s tým ako keby také akože už zrozumení, alebo aký máme na to ešte dneska názor?
No kedysi dávno, keď som robil práve takúto poradenskú prax, tak som pochopil jednu najdôležitejšiu vec, že oveľa menej vedomostí by mi stačilo, ale oveľa viacej psychologických vedomostí. Pretože určitým spôsobom je to taká zdravá manipulácia. Buď sám so sebou, ty sa potrebuješ naučiť manipulovať sám so sebou, dohodnúť sa sám so sebou, čo vlastne chceš. Pretože ty niečo možno, že chceš, ale je tam rozpore nejaká iná hodnota, ktorá je možno, že silnejšia a možno je silnejšia alebo bližšia k nejakej traume alebo nejakej tenzii. Že my to, čo máme ten dnešný stav, tak on je výsledok ako kebyže toho celého nášho vnútra. Čiže keď sa niekto nachádza v situácii, že má s niečím problém, tak on tú lekciu v živote potrebuje. A to je otázka len potom prijatia toho, že dobre, toto je moja situácia, chápem, že mám nejakú nevedomosť, mám niekde skryté nejaké poznatky, ktoré sú za môjim zorným uhlom, možno niečo vedome, ako kebyže neakceptujem, lebo jedna z najväčších zdrojov utrpenia je neakceptovať pravdu alebo realitu. Alebo snaží sa to sám seba presvedčiť, že je to trošku inak. A je dosť ľahké samého seba oklamať. Aj tých druhých je pomerne ľahké oklamať, ale väčšinou ľudia samých seba viac klamú. To znamená, že veľa z tej praxe, ktorú som zažil, bolo, že ľudia sú schopní jednoducho sa zbytočne klamať, potom to kriví ich hodnotový systém a ten hodnotový systém nedovolí vybrať si tie optimálne kroky a voľby, jednoducho, lebo celé to začína od toho základu, ktorý nie je v tom hodnotovom systéme dobre nastavený. To znamená, predstavme si, že keby sme na stôl vyložili všetky hodnoty, aké existujú, že láska, rodina, priatelia, zábava, sex, čokoľvek, čo sa vyložíme, tak v prvej desinke nebudú všetky. Bude tam len možno, že 5. A v rámci tých 5 my optimalizujeme celé naše správanie. A v tých prvých 5 vôbec nemusí byť kompatibilný s tými, čo by sme si tak veľmi želali, alebo takzvané veľmi želali, pretože tých 5 im otročíme. A oni formujú na život a naše správanie. To znamená, že ak tam bude zábava, namiesto toho, že dobrý pocit z dnešného dňa v zmysle, že mám dosť energie a chcem venovať tú energiu svojim deťom, chcem venovať proste nejakým koničkom alebo nejakej zmysluplnej práci, lebo častokrát môžeme mať prácu, ktorá je nezmyselná a nechceme ju robiť. Takže tam predstavme si, že toto je pohár nejakej pevnej vôle alebo energie. A teraz ty prídeš do práce a tak zrazu ti z toho ubudne. Hej. Už máš na dne. A teraz vlastne, a keď sám do seba denne neinvestuješ aspoň hodinu času, tak a ty si necháš vlastne už len to na spodku, tak tú hodinu času nebudeš investovať do zmysluplných vecí, tak budeš robiť do nejakých pasívnych vecí. Tak si sadneš k telke, tak si dáš tú cigaretku, dáš si nejaký drink alebo niečo, čo už tak máš málo tej energie v tom, lebo ti to zožrali všetci alebo všetko, že jednoducho urobil si voľby, tie voľby ti sťahujú tú nejakú vôľu alebo nejaký druh energie životnej. Každé ráno sa načapuje, niekomu menej, niekomu viacej, niekomu preteká. A teraz vlastne je ten management týchto energií.
Máš to na celý deň.
Máš to na celý deň. A na konci dňa je toho málo, ale niekto na konci dňa toho môže mať v pohode ešte stále dosť. Jasne. Napriek tomu, že robil ťažké veci, a je to vecou aj postojov, aj to vecou proste tých priorít. Takže ak tuto hore v tých hodnotách nie je to, že chcem mať najprv pevný pilier môjho života, má byť zdravie, pretože vo svojom tele budem žiť celý zvyšok života a keď si ho pokazím, to telo, niečím neoptimálnym, tak musím sa mieriť tým, že celý zvyšok života budem musieť žiť pokazanom tele. Nikto mi ho neopraví. Väčšinou sa niektoré poškodenia môžu byť nezvratné. A to je potom mindset, hej, že OK, že som ochotný, ako keby, že teda nemať tam tú hodnotu toho zdravia, tak mám ju niekde až tu. A zatiaľ ma zaujímajú úplne iné veci a potom prídeš a cez, že OK, tak to zdravie odtiaľ to musíme potom presunúť sem a začneš okolo toho organizovať svoje správanie, rozhodnutia, vedomosti a všetko možné. Čiže to je celé.
Ty si spomínal, že si vlastne už v roku 2004 si tak akože motal okolo movementu, okolo pohybu. Vidíš nejaký rozdiel toho, ako ľudia k zdraviu pristupujú dnes a ako pristupovali v roku 2004?
No, ja som písal, doteraz píšem blogové články, mám ich tam vyše 500. Je len prístup príjmaní informácií. Myslím si, že ten postoj, ako tým, že už nepracujem tak strašne veľmi s ľuďmi, že viac budujem nejaké organizácie, projekty a mám skôr vlastné týmy a tak pracujem na projektoch a nie je to toľko už taká tá prax s klientmi priamo v praxi, ale vníma to tak, že nedá sa povedať, že by strácali alebo sa pribúdalo. Vždycky existuje nejaké percento v populácii, ktoré má v tej hodnotovom systéme toto. A teraz otázka je, že nakoľko sú inšpiratívni tí ľudia, akým hodnotám oni veria, ako sa pre tu dneska to máš napríklad, že influencerov, a ano. Teda influencer má nejaký veľký vplyv na... A on to, čo povie, akúkoľvek vec, tak má to vplyv na ďalšie skupiny proste ľudí. A teda tí ľudia, pokiaľ nie sú sami pre seba inšpiráciou a sami nie sú pre seba, nazvime to autoritou, tak ju potrebujú niekde nájsť zvonka. A preto sa hovorí, že inšpirácia je zadarmo, pretože ty ju chceš najprv dostať do seba a ona sa má stať súčasťou teba. A ty si v podstate podľa toho, aj keď si vyberáš projekty, veci, výzvy, tak ty keď niečo zdolávaš a učíš, tak sa stáva súčasťou teba. Takže preto to sú napríklad pohyb, povie si, že chcem sa naučiť stojku, to je konkrétny merateľný pohybový vzor, ktorý trvá no, minimálny rok. A na to, aby si tú stojku, to sa nedá vyhrať, že prídem a kúpil som si ju. Nedá sa kúpiť stojka, nedá sa vyhrať v lotérii, nedá sa nič.
Je to tá práca.
A takže stojka sa dá len vykonať. Čiže kondícia sa nedá kúpiť, dá sa len urobiť. Alebo postupne ju na ne pracovať. Čiže, a dokonca ani neradnem. Ja keď si razumieš zuby, tak je to v pohode. Ale proste keď si umývaš zuby stále, tak asi sa ti nepokazia. Ale pamätajte, že to jedno umytie zubov alebo tá jedna telocvičňa ti neprispeje k tej kondícii, ale keď to robíš konzistentne a konštantne, tak vlastne na konci roka môže byť z teba úplne iný človek, ale ty to nevnímáš, pretože ty si stále zahltená v tom, tej prítomnosti a už zabudla si trošku, aké to bolo. Ale preto treba byť vďačný akože z toho daného dňa, že OK, tak som tam, kde som a za rok nie som, kde budem inde, ale aj tak budem vnímať za rok, že ja chcem byť ešte niekde ďalej. Takže nikdy to neskončí. Je to nekonečná hra. A je to tak v poriadku, len určité sady vecí, že napríklad aj stravovanie má konečné ciele. Ty sa musíš naučiť, aké živiny si máš kupovať, pretože to je len možno 2% z toho, čo je v obchodoch, ale drvivá väčšina neexistuje pre teba. Ty prídeš do obchodu a pre teba existuje len tie 2% potravín, ktoré naozaj potrebuješ na to, aby si ich prijal do svojho tela, aby sa stali súčasťou tvojho tela a aby si mohla vďaka ním dobre performovať. Čiže zmyslom života nie je jesť život a rozprávať sa o dietách, alebo jasné. O typoch stravovania, alebo či hypokalorický príjem, alebo aj svaly. Zmyslom nie je priberať svaly. Zmyslom je mať také telo, ktoré je funkčné, dajme tomu, že aj pekné, je výkonné. A či má takéto svaly, to závisí od toho, akú máš veľkú kostru, aký máš anabolický potenciál, aký máš hormonálny profil, akú máš hormonálnu citlivosť a desiatky iných vecí. Čiže to je proste kontextuálna záležitosť.
Veľa si tu spomínala aj konzistentnosť, alebo teda silnú vôľu. Dá sa vybudovať silná vôľa a konzistentnosť?
Dá, ale musí to dávať tebe zmysel. Predstav si, že ty máš nejakú vnútornú motiváciu, niečo chceš. Ale väčšina ľudí má motiváciu, pretože ich niečo bolí.
Mm-hmm.
To znamená, že máš dva druhy motivácií. Jedna je taká, že niečo chceš proaktívne a niečo musíš reaktívne. Mm-hmm. Pretože zo spodu ťa tlačí, už niekto na teba už teba búcha, alebo ťa niečo bolí, alebo máš nejakú formu utrpenia. A znamená, že pred tým utrpením chceš utiecť. A to je väčšinou najčastejší motivátor ľudí robiť niečo, čo je škoda, ale na druhej strane to je presne obraz ich hodnotového systému. Je to v poriadku, lebo tu sú iné hodnoty, tie dôležité sú niekde inde a toto prispievajú a zvyšuje sa to v ich živote a pribúda a z toho pribúda aj rovnomerne množstvo možno výziev, problémov alebo aj utrpenia. Takže veľa ľudí skôr uteká, aby ich to nebolo.
Nie proaktívne robiť niečo preto, aby...
Áno, lebo zatiaľ nevnímajú to svoje telo, že ja potrebujem sa o telo postarať ako o nástroj, ktorý potom sa postará o mňa a ja sa o neho môžem oprieť. To znamená, že my síce sme nejaký duševný, kombinácia duše, proste nejaké mysle a nejakého tela, ale v tom fyzickom svete, zatiaľ kým existujeme, aj keď sme veľa, veľa digitále, tak sa o ňoho dotýkame sa ho fyzickým telom. My potrebujeme mať to fyzické telo na vysokej úrovni a s tým súvisí veľmi veľa ďalších vecí.
Ty si teda tiež už spomínala aj to, že teraz máš aj veľa iných projektov, už to nie je iba práca s klientami. Ako vyzerá tvoj bežný deň, kedy si ho plánuješ?
Ja si plánujem každý týždeň vlastne v nedeľu. To znamená, že mám k tomu aj rôzne blogové videočlánky, kde jednoducho pracujem veľmi veľa s papierom a perom. Alebo ceruskou a jednoducho to sú moje najsilnejšie nástroje na organizáciu všetkých cenných myšlienok, ktorými sa potrebujem oklopovať. To znamená, že my sme natoľko kvalitné bytosti, nakoľko sme vložili veľa úsilia a myšlienok do nášho vnútra. To znamená, to je jedno, či je to strava, pohyb, biznis, myšlienky, hodnoty, filozofia, čokoľvek. Hej. Ty potrebuješ veľa, veľa, veľa vkladov vnútra, či už cez knižky, cez písanie si, a ty sa potrebuješ obklopovať najpeknejšími myšlienkami. A jeden zo spôsobov, ako to robí veľmi efektívne, je zapisovať si tie myšlienky. To je jedno, či to naplne sprche. A jednoducho prídeš so svojím nejakú setupu, ktorý máš doma práci, a napíšeš tú myšlienku, alebo si ju priložíš nejakému šánu, nejakému fasciklu alebo nejakému súboru iných myšlienok, ktoré spolu keď začneš otvárať a prelistovať, že aký dobrý nápad som to mal, a si začneš akože sama so sebou listovať a sama so sebou vedieš ten monológ, alebo možno aj dialóg, a rozvíjaš nejakú ideu. A napríklad, aby som sa vrátil k tomu plánovaniu, tak jednoducho ja mám veľké šuflíkové veci, kde mám rôzne šuflíky pre rôzne akcie a rôzne aktivity a projekty, a jednoducho keď si plánujem týždeň, tak si prechádzam cez digitálne, že mám e-maily, kde mám, čakám na nejaké odpovede, takže prechádzam si e-maily, na čo čakám. Potom si pripravím celú mustru týždňa, potom si vyberiem všetky tie šuflíky a papieriky a všetky tie veci a prejdem si všetky myšlienky a projekty, že čo by som tento týždeň chcel spraviť, a tak si ho naplánujem. No, čiže môj bežný deň alebo týždeň vyzerá tak, že buď veziem dcerku do školy ja alebo manželka, alebo ja keď som v útorky a štvrtky mám ešte takých privátnych VIP klientov, ktorým sa venujem v rámci tréningov, pretože je veľmi cenné zostávať v kontakte s praxou a s tou psychológiou ľudí, pretože tak ako treba mentorujem a vediem ľudí v mojich nejakých projektoch ako tými ľudí, tak je veľmi dobré viesť tými ľudí aj smerom k tomu zdraviu. Či už cez pohyb, a ono to nikdy nie je len o pohybe, vždycky je to nejaký kus aj nejakých iných vecí, ktoré vždycky prežúvame a riešime, či už strávu alebo čokoľvek iné. Takže môj deň skôr vyzerá tak, že buď skoro ráno stávam niekedy 5.30, alebo povedzme, že o 6.30, a buď ráno cvičím 10 minút, alebo rovno cvičím s tými klientmi. To je jeden z tých verzií, pretože útorky, štvrtky máme tie spoločné tréningy, a inak ráno sa zobudím a mám 10 minút dedikovaných na to, aby som proste sa sám sebe venoval. A vonku je zima, tak ja tam mám hrázdy, mám tam kruhy, mám tam šličo, tak som tam polnahatý, a vonku keď je zima, tak sa otužujem popri tom ešte aj na vzduch. No, čiže to je ako keby taká nejaká základná rutina. Potom je buď je to práca v teréne s ľuďmi, s projektami. Mám 5 veľkých projektov, ktorým sa venujem, a každý má trošku inú povahu, ale všetky sa trošku točia okolo toho práve lifestyle, alebo nazvime to, že nejakým spôsobom buď okolo pohybu alebo stravovania. Mám, no proste okrem tej nesedy, mám kopec iných zaujímavých vecí, ktoré kvantifikujú alebo digitalizujú zdravie, alebo proste riešia školský problém pohybu, a mám rôzne akože platformy na pohyb. No proste je toho veľa zaujímavého, a všetko je to práve otočené okolo toho, nazvime to, že budovania kultúry pohybu, pretože aj tá stolička nesedá, len rýchlosti, keď to poviem, že je to síce produkt, ale on sám o sebe nemá žiadnu hodnotu. On má hodnotu iba v tom, keď my ju vložíme, že je to ikona, ktorá mi pripomína, že ja som zainvestoval do seba a že mám sa hýbať počas tej práce, aby som nestrácal zdravie. Lebo keď tam budem sedieť v tejto pozície a ďalších 10 rokov, tak to zdravie zákonite stratím.
Ak chcete vidieť, ako mi to išlo a aký som si vytvorila program, tak to celé nájdete v prémiovej časti Lifehacku. Vidíme sa tam. K tomu sa ešte vrátime, ale mne sa veľmi páči, že teda už aj host, ktorý tu bol predtým, to bola vlastne pani, ktorá sa zaoberala láskavým time managementom, a vlastne aj ty, aj ona mi vymenovala asi XY projektov, na ktorých pracujú. A to je veľmi fascinujúce, lebo ľudia dnes nemajú čas takmer na nič. Tak keď si zoberieme, že naozaj veľa trávime v práci, potom dochádzame do práce, sme rodinou, chceme cestovať, že naozaj toho času niekedy máme veľmi, veľmi málo. Ako si si to ty prispôsobil tak, aby si stíhal všetko a mal naozaj strašne veľa aktivít, ktoré vlastne, ak to správne nechápem, ťa naplňajú?
Jasné, samozrejme. No všetko je to o tom, že podarilo sa mi na ceste životov si zabezpečiť takto prostredie a okolie a tie projekty, že tie aktivity, ktoré robím, sú vyslovene, že pre mňa fascinujúce. Hej. A zároveň dá sa na nich zarobiť. Pretože to je tiež dôležité, že tá informácia v podobe peňazí je niečo, že robíš nejakú hodnotu, odozvajúš spoločnosti a tá spoločnosť si ju cení.
Ano.
A ona si ju môže ceniť akože v rôznych úrovniach, pretože čím robíš dôležitejšie veci, ktoré sa nedajú ignorovať, tým si na vyššom stupni spoločenskej hierarchii z pohľadu riešenia problémov. Pretože ak si na trhu práce, čo pre mňa veľmi, veľmi dlhá informácia, si na trhu práce a rieši ľahké a lacné problémy, tak si na trhu práce s tisíckami a státisíckami iných ľudí, ktorí majú rovnaký skillset, a tvoja kompetentnosť je veľmi nízka. To znamená, že teba sa dá vymeniť z hoci ktorého zo 100 000 ľudí, ktorí sa na tej istej úrovni nachádzajú. To znamená, že úlohou alebo zmyslom života je stúpať po tých schopnostiach, kompetenciách, čo zákonite znamená, že keď prebereš viac zodpovednosť za niečo a vymyslíš niečo, čo tým druhým ušetrí čas, peniaze alebo zbytočne aj stratu zdravia, tak vlastne oni sú ochotní potom ti oveľa viacej dať peniažkov. Napríklad ja teraz riešim, mám obrovské projekty týkajúce sa školskej infraštruktúry. Ja riešim národný problém, ako rozhýbať deti, pretože keď im namontuješ workoutové ihrisko, tak to má nedobrú plochu, na ktorej si detská lámu lakte alebo členky. Je to, nie je to vysokokapacitné, to znamená, že nemôžem tam prísť na jedno ihrisko s celou triedou, pretože jeden, každý bude robiť niečo iné. Ano. Tak ja som vymyslel preliesky. Trošku sa to podobá na nejaké staré, ja neviem, komunistické, socialistické, ale na ktorých sme sa vešali my, lebo ja som sa narodil proste veľmi dávno, a také sme mali na sídlisku. A jednoducho, ja keď tam prídem ako pedagóg, ja s nimi môžem, je tam 24 párov kruhov, je tam proste štrkové ložisko, čiže decka môžu ručkovať, môžu tam padať, nič sa im nestane. No proste riešim problém, ako ho nikto predtým neriešil, a stretávam sa bežne s primátormi, starostami, riešim s nimi proste diely a veci, lebo oni to potrebujú. Ja aj riešim ich problémy, ale je to problém vysokokompetentný, lebo má takú preliesku, certifikáciu, vyvinúť ju, vymyslieť to, proste to chce skillsety veľa vecí, a 20 rokov mi to trvalo, kým sa dostal do bodu, aby som také niečo vôbec mohol vymyslieť, lebo tých 20 rokov sa nedá preskočiť.
A to je teda, už si tu spomenul aj slovo zodpovednosť, to vlastne som našla aj v tvojom článku, že toto môže byť občas problém u nás v živote, že aj by sme možno niečo chceli, ale ako si stále bojíme toho, že tej zodpovednosti, pretože samozrejme aj s peniazmi, aj s časom, aj s vekom, aj s úlohami prichádza tá väčšia zodpovednosť, a že niekedy mám pocit, že napríklad aj v mojom prípade je to tak, že aj by som, ako keby, že presne ako hovorí, že z toho nejakého rebríčka možno chcela posunúť, alebo mám už pocit, že by som sa mohla posunúť, ale presne prichádza ten pocit, že tá zodpovednosť je tam a ťaží ma to.
No, možno...
Alebo sa toho skôr tak, že bojím, obávam.
Áno, áno, áno. Všade, kde je strach, tam treba ísť. Áno, ale máš len dva druhy pokoja na výber. Buď máš ľahostajný pokoj, alebo zaslúžený pokoj. Ten ľahostajný je taký, že... Akože chcem aj pokoj, dajte mi pokoj.
Hej.
Choďte preč proste. Alebo zbavíš sa vecí, zbavíš sa kompetencií, zbavíš sa zodpovednosti a máš pokoj. Ale ten pokoj ťa prejde. Pretože chvíľku si pozrieš film, možno si v lepšom prípade prečítaš knižku, ale reálne ten pokoj ti nič nedá. Nič si sa nenaučil, nikým si sa nestala. Neposunula si sa nikam. A zaslúžený pokoj je, že ty urobíš tvrdú prácu a na konci máš toľko dopamínového boostu, ktorý ti nenahradí žiadne skorolovanie, nič ti to nenahradí, lebo taký máš na seba pocit, že už len preto, že si tú prácu vykonala a do toho si sa dotlačila to urobiť, ti dá obrovský boost sebavedomia. Ako keby vnútornej energie, ktorá sa nedá zvonka pritiahnuť. Ešte ten ľahostajný pokoj je boost dopamínu zvonka. A to je ten základný rozdiel. To znamená, že ty potrebuješ nachádzať vo sebe nejakú vieru, schopnosti, veci, rozmýšľanie, kreativitu, že ako urobiť, že tým druhým život buď im zbavíš utrpenia, alebo im nejakým spôsobom niečo prinesieš, nejakú hodnotu vyššiu, lebo to sú tiež dva rámce, že veľa ľudí chce utekať od toho utrpenia a ty nájdeš nejaký problém, ktorý vyriešiš. Čiže riešenie problémov je základná cesta. To, čo bolí, je to súčasťou akože toho problému, a máš na výber ľahostajný pokoj alebo zaslúžený pokoj. A od toho sa bude odvíjať aj celá tvoja životná cesta, a to súvisí s tým hodnotovým systémom. Pretože ty si môžeš povedať, že si ceníš niečo iné, ale v skutočnosti to nie je pravda.
Áno.
Máš to úplne inak usporiadané.
Ešte sa dotkol aj toho pohybu detí. Ako sú na tom dnes deti s pohybom? Ja som mala teda skúsenosť, že asi pred mesiacom som sa stretla s deťmi na tréningu a zhodou okolností, a nevedeli urobiť kolísku napríklad, čo mňa veľmi prekvapilo, lebo to bola asi taká základná vec, ktorú sme sa my v školách učili, a bolo to pre mňa, naozaj ma to zaskočilo, že to bolo tak pre mňa prirodzený pohyb, aj napriek tomu, že som nie nejaký extra športovec. Takže ako to dnes majú deti 7-8 ročné?
Tým, že máme viac ako 2500 detí v jednom tom mojom projekte, kde máme vlastne telocvične po celom Slovensku, také parkurové, tak my sme trošku mimo toho čartu, pretože tie deti, aj keď prídu, my ich voláme kremeše, tak vlastne, alebo aj dospelých, tak oni po pár turnusoch proste už sú na tom fakt dobré. Čiže deti sú jedni pohybové strojčeky, ktoré keď sme napríklad namontovali preliesku aj v Poprade a urobili otváranie a pustili tam tie decka, toľko radosti, deti si vedia toľko pohybu zmanéžovať a nemajú na čo. Prvá vec je, že áno, je to tak, že ja už keď som skončil vysokú školu, to bolo roku 2006, tak už boli také ľahké tie prijímačky už v tom čase, že keby to tak neznižovali tie štandardy, tak nemajú študentov. Škola môže zavrieť dvere, nemá peniaze od štátu, lebo tam nemá študentov. Hej. Dneska už pomaly aj tí, čo nevedia plávať, môžu študovať telesnú výchovu. Čiže je tam klesajúca tendencia. Hej. A je to preto, že žijeme v prostredí, ktoré je bohaté na nevýživné kalórie, to znamená, že ťa fyzicky degeneruje jedlo, a potom v prostredí, ktoré je chudobné na pohyb. Takže ťa degeneruje to, že nemáš dostatok pohybu. Keby sme sem pustili do tejto miestnosti orangutana, tak on by tu nesedel ako my. Alebo opicu. Čiže oni sa celý deň hýbu. To znamená, oni primáti alebo zvieratá nemajú nikdy tréning. To máme len my. Uh-huh. A prečo máme tréning? No máme preto tréning, pretože máme veľmi veľký objem času sedenia stravy na zadku. 7 hodín priemer denne. 7,5 je priemer celosvetových sedenia. Čiže keď to zrátaš, to je, že 2000 hodín ročne presedíš na zadku práci na gauči. Ďalších možno 200-300 v aute. Hej? Ale teraz, keď sedíš stláča sa ti tonus, znižuje sa hormonálna citlivosť, znižuje sa ti vôbec potreba nejakých kalórií, pálenia, čiže všetko ide akože tak do stratenia. No a teraz problém je v tom, že keď nezavedieš tú kultúru pohybu do prostredia, ja som sem prišiel a toto prostredie je chudobné na pohyb. Nemá sa tu kde zavesiť. Nevidím tu kruhy. Nevidím tu nič. Či môžem tu chodiť po schodoch, hej? Ste na prvom poschodí, no máte smolu, tak môže sa prejsť hore dole na vyššie, ale pamätaj tak, že nikto do toho nenapadlo v tomto prostredí riešiť problém, že ale títo ľudia, čo tu pracujú, oni tu fyzicky degenerujú. A fyzická degenerácia je kvantifikovateľný pojem. Ploché nohy, haluxy, skrivené kolená, proste, ktoré keď urobíš nejaký drep, tak to koleno úplne biomechanicky nefunguje správne, hrboly na krku, texnekové a tak ďalej a tak ďalej. Na lopatkách nie je žiaden sval, je tam len nejaká pokožka, čiže tam chýba 150 gramov mesa, pretože nemá sa na čo zavesiť. Ne? Takže je toho veľa a je síce pravda, že deti degenerujú, ale potom prichádza práve ako keby taký čas, že prichádza podľa mňa taká kultúra možného pohybu vďaka ľuďom, ktorí viac prevoznú, že budú trénovať deti, že sa im začnú venovať. Každý jeden tréner, človek, ktorý si môže zarobiť 1500-2000 eur mesačne, tým, že obslúži denne 40-50 detí. Ale musí mať na to platformu. Musí mať na to kde. Mm-hmm. A to sú posledné tie veci, ktoré ja sa pokúšam riešiť a už mi to aj celkom dobre ide. Nej? Na celkom už také širšej škále.
Keď sa bavíme teda o našom prostredí v práci, tak už si spomenul, že naozaj to tu máme chudobné a nemáme to vytvorené na to prostriedky. Čo by sme teda aspoň mohli robiť, alebo čo by som ja mohla robiť, keď sedím 7 hodín v práci, som za notebookom, nemám ani počítač, že možno počas tej prestávky, aké sú naozaj také, že úplne základné typy, ktoré by sa mi dali vykonať, aj keď tu nemám niečo, čo potrebujem.
Predstav si, že potrebuješ si zmanéžovať aspoň 20 minút pohybu za deň. Počas práce. Ale to znamená, že tam 30 sekúnd, tam 15 sekúnd, hej, tam minútku a tak ďalej. Čiže keď tu nemáš hrazdu, na ktorú sa nemôžeš zavesiť, teoreticky sa dá zavesiť na dver. No, tak otrhneš panty. Na horšom prípade. A povieš šéfovi, že máte smolu, lebo nevyriešili ste mi problém môjho zdravia. Ale to by bolo drsné. Ale pointa aj niekde inde, že potrebuješ si minimálne hlboký drep si zmanéžovať. Potom sú také cvičenia napríklad na gaučoch, ktoré ti krásne vedia natiahnuť tie skrátené svaly. To by som musel jasne ukázať. Hej. Na to nemáme možno priestor, ale možno pošleme nejaké linky. A jednoducho potrebuješ napríklad sa učiť stojku, kľudne v práci. Hej? Čiže sú veci, že možno, že to zápestie na to nebude optimálne, lebo potrebuješ to zápestie rozcvičovať, ale jednoducho potrebuješ vymyslieť kráčanie do schodov, kráčanie extra vonku, čiže čokoľvek, čo ti navýši trošku tonalitu, už len vydrž nejakom kľuku, alebo zavesiť sa, alebo čokoľvek, čo ti dovolí to prostredie a čo bude trošku aj akceptovateľné, pretože veľa ľudí žije v prostredí, kde nie je akceptovateľné ani mať pomaly vyzutý, hej, proste, hej, že ale v práci treba byť vyzutý. A keď celý deň chodíš na takýchto štekloch a rob to celý rok, rob to ďalších 5 rokov a 10 rokov,
tak sa ti to odrazí.
Tak sa ti to odrazí. Tak potom, dámy, neexistuje gen pre haluxy. Halux je ten skrivený palec, alebo ploché nohy, na to neexistuje gen. To je len stereotyp chôdze, ktorý jednoducho sa, dokonca dá sa odovzdávať generácii na generáciu, ale ten stereotyp sa dá prekopať. Hej. Naučiť zapájať viacej palec, klembu, zadok a tak ďalej, ale to ťa niekto musí naučiť. Čiže tam tá kultúra a napríklad aj tí tréneri, že oni majú veľkú spoločenskú úlohu, pretože na to nebude existovať žiaden tool, žiadna AI alebo niečo, čo ti nahradí trénera. Jednak aj z toho pohľadu, že ten dobrý tréner môže byť naozaj dobrý psychohygienik pre teba, že aj sa s ním vykecáš, on ťa tam vybuzeruje a niečo urobíš navyše. A preto máme tie tréningy, lebo máme strašne malý objem pohybu mimo. To znamená, že my len sedíme a len kvasíme. Preto potrebuješ nejaký tréning, ale tréning sám o sebe nestačí, preto treba zavádzať tá kultúru pohybu aj do prostredia, v ktorom pracuješ. To znamená, že sú rôzne výdržové pozície. Čokoľvek, čo je na výdrž, významne zvyšuje potrebu spalovania ako keby kalórií a navyšuje tónus. Čiže predstavme si, že plank je typická nejaká výdržová pozícia, ale môžu robiť nejakú výdržovú pozíciu v drepu. To znamená, že keby sa teraz odsuniem a teraz chvíľku v tomto podržím, tak takisto je to nejaká tonalita a jednoducho zvyšujem nejakú tonalitu nejaké časti tela, čo je veľmi, veľmi užitočné. To znamená, že potrebuješ si vymyslieť hocičo na začiatku, hocičím začať, zaradiť to do konzistentnosti a pravidelnosti a potom sa zaujíma o tie vedomosti. OK, no tak čo ďalšie môžem robiť? A čo na to potrebujem? Potrebujem nejaké bradielka si kúpiť za 100 eur alebo kruhy za 50 eur, ktoré môžu vysieť hocikde? To sú veľmi ľahké alebo lacné prostriedky, pomocou ktorých mám kruhy, mám celý gym. Na kruhoch je stovka cvičení.
Už, áno, to vlastne sa chcem aj spýtať, že už niekoľkokrát, teda prvú vec, ktorú si v podstate povedal a všimol si si, že tu nemáme sa kde zavesiť. A teda už aj v predchádzajúcich rozhovoroch som to zachytila, že si hovoril o visení. Ešte prosím, skús tak akože zdôrazniť, že v čom je to visenie vlastne dôležité, lebo to je napríklad vec, ktorú ja som počula prvýkrát, ako keby, že je to nejakým spôsobom prospešné a mali by sme to praktizovať.
No tak predstav si, že vysenie voči gravitácii je veľmi zaujímavý fenomén, pretože ty keď sa závisíš na tie končiky prstov alebo ideálne celým uchopom aj s palcom, nielen bez neho, pretože tam sú ďalšie šlachy, ktoré za ten palec odpovedajú a neskôr sa ti to bude hodiť, tak vlastne ty sa závisíš a natiahneš celú štruktúru tela. Čiže tvojich 100% hmotnosti sa závisí na končiky prstov, lenže to nekončí tam, pretože tu máš ďalší šlachový aparát, za chvíľku ti začneš toho vednúť predlakte a celé sa to končí niekde na lopatkách. To znamená, že tebe začne ako keby, že za rok vysenia, povedzme 3 až 5 minút skladaného času za deň, sa do roka z teba stane beštia. Doslova. Pretože tebe sa zvýši možno 100-násobne sila, alebo možno aj 200% sila, nielen vo vise, ale aj sila stisku. Hej. A predstav si, že sila stisku je jeden z najsilnejších ako keby, že parametrov, ktoré sa sleduje v anti-agingu, že ty tak rýchlo, že korelácia medzi silou stisku je silnejšia ako hociaký iný parameter, že čím slabšie vieš niečo stlačiť, to nazvú grip meter, hej? Čiže keď sa nevieš zavesiť, to je už veľmi zle, keď sa nevieš zavesiť a nevieš tam odlistnúť len 30 sekúnd, ako dáma, aby si mala minútu z pohode vydržať. Ale to trvá, samozrejme, minútu, to trvá, okej. Okay. Muži by mali minútu na jednej ruke vydržať. To je dobrý štandard, ako to je dobrý cieľ.
Áno.
Hej? Ale samozrejme to trvá takisto, hej? Lebo zistíš, že okay, že po 15 sekúnd už to pálí, to predlaktie nemá žiadnu silu, proste nič tam nie je. Takže to vysenie je samé o sebe benefitné z pohľadu nejakej vôľovej, konzistentné a inej vlastnosti. Čiže dobre, musím sa minútu denne, to musím dať. Minútu denne, čo to je nič, to musím proste dať. Hoci kde, keď je okolo, tak to dám. Aj keby som vonku išiel po, na detskú prevesku sa zavesiť. No, čiže minúta denne, akože to musí dať každý. Myslím, akože skladaného času nazbieraš si. Ale cieľ je zvládnuť aspoň treba z tú minútku alebo dve, alebo môže 3 minúty, v pohode, za dve paže. No, ale pointa je, že teda tebe narastie potom o 50 a viac gramov mesa na lopatkách. A ako náhle,
to je to, čo si hovoril, že tam už nebude len tá koža.
Áno, nebude tam len taká kožička. Ale ako náhle ti tam narastie nejaký sval, tak vlastne celá tvoja ťahová a tlaková sila niekoľkonásobne vzrastie, pretože vlastne tá ruka, predstav si, že toto je nejaká páka, ktorá potrebuje mať nejaké ukotvenie. Čiže ten koreň tej páže je v lopatke. A tá lopatka je ako taká prevodovka, ktorá prenáša silu od môjho malička až do stredu tela, alebo nebude aj ďalej. Podľa toho, aký náročný biomechanický pohyb robíme. Hej? Čiže vlastne už sa začínaš stávať trošku inou bytosťou. A predstav si, keď sa vrátime naspäť k tým zvieratám alebo primátom, oni celý deň len visia, hýbajú sa a tak ďalej. Nechceš dostať bitku od šimpanza, radšej chceš dostať bitku od dvoch fyzicky trénovaných mužov, pretože šimpanz ti na šupu otrhne ruku z ramena. Takú má silu, a pritom je to mali 50-kilový chocholuší. To znamená, že oni majú takú koncentrovanú silu práve preto, že oni nerobia tréningy, nebude benchovať alebo niečo podobné, ale ten reťazec celý, ako celý deň ho používa a ťahá a tlačí a nebude sa tlčujú, bijú sa. Zápasenie je veľmi dôležitým elementom v živote akéhokoľvek človeka, muža aj ženy. Ale to nie je preto, aby sme zápasili, že si chceme, aby sme sa hrali. Aby sme hrali nekonečnú hru, to znamená, že my máme spoločné zápasnícke skupiny, kde jednoducho sa stretávame raz za týždeň, skupina podnikateľov a niekoho a tlčeme sa hodinu na žinke. Doslova sa to tlčeme, ale nie preto, aby sme niekoho uškrtili, ale preto, aby sme vydržali vôbec už len to vydržať, pretože 3 minúty bez prestávky a ďalšie 3 minúty a ďalšie 3 minúty, to je metabolicky, hormonálne a inak veľmi, veľmi náročná vec. Proste kardiovaskulárne a tak ďalej. To znamená, že potrebuješ si vytvárať v živote hry a dostať to do svojho života ako modalitu. Vysenie je modalita, zápasenie je modalita, tréning je modalita, hľadovanie je modalita. To všetko sú modality, ktoré postupne ti učia vnímať a cítiť svoje telo ako vlastné a ty tvojmu telu začínaš rozumieť. Jedného dňa už nebudeš sa potrebovať pozerať do žiadnej knižky, do ničoho. Ty budeš sama pre seba
rozumieť
autoritou. Ty sama budeš, a ty budeš vedieť, OK, tak teraz mám zapchatý nos, tak musím viacej tlačiť jazykom do podnebia, aby sa mi toto roztiahlo, aby sa mi to odpuchlo, aby som to lepšie predýchal a tak ďalej a tak ďalej. Čiže budeš riešiť stále nejaké sedy víziev, ktoré máš, vždycky budú nejaké, ale už ťa to nebude toľko vyrušovať, ako keď sa musíš non-stop zaoberať nejakou problematikou vôbec zdravia a nemáš ani základné piliere položené, lebo si v tom amatér.
Ja sa práve teraz zamýšľam nad tým, že vlastne ako sme sa z nejakých presne takýchto akože zvierat primátov dostali v podstate do bodu, kedy si vôbec nevieme sami pomôcť. Vyhľadávame stále nejakú lekárskú pomoc, čo sa týka liekov, že ako keby až na seba a na tú svoju funkčnosť sa pozrieme ako naposledná, lebo vždy, keď nás niečo bolí, tak najskôr zájdem k doktorovi, že je to pre mňa také naozaj, teraz som sa nad tým tak zamyslela, že ako človek dokáže sám sebe pomôcť tým, že sa pozná a niekde v tom medzičase tých rokov sme na to úplne zabudli.
A vieš čo, ono to je úplne nepodstatné. My nedokážeme nikoho zachrániť, jediné, koho dokážeme zachrániť, sme sami seba. A keď si ty sama povieš, že OK, ja nechcem byť na obťaž za 20 rokov o svojej rodine a nechcem mať diabetes alebo prediabetes, nechcem mať proste takúto nohu a takýto zadok a chcem aj sa dobre cítiť a chcem proste žiť život, pretože čo je zmyslom života? Zmyslom života je žiť život. Ale ako vieme žiť život? No tak, že ten moment, ktorý teraz robíme, naplníme niečím zmysluplným. A to zmysluplné môže byť priateľstvo, môže byť proste tréning, môže byť rozhovor so svojím dieťaťom. To znamená, že život nemá zmysel.
Hej.
Ale zmyslom života je žiť život. A miera toho, ako viem žiť ten život, sa meria tými činnosťami, tými peknými činnosťami, ktoré viem láskyplne vložiť do toho prostredia a proste sa nimi obklopovať. Chcem robiť takúto prácu, nechcem hrať svojím časom, tedy nežije život. Ale keď robíš prácu, ktorá ťa baví, tak to nevnímaš, že ja mám toľkoto problém, ja mám toľkoto víziev.
Možnosti.
A tá víziev, tie vízie sú víziev môjho ducha a keď ich dokážem, tak sa stajem niekým, tak sa teším, že toto bola vízia. To nebol problém. Hej? Úplne inak zmeníš retoriku. Čiže je to, akože život je vlastne vyslovene, že to je filozofická jedna veľká úvaha, kde ty si potrebuješ veľa sám so sebou ako keby rozprávať, písať si, spisovať, obklopovať sa, spisovať si a stále to usporiadať, preusporiadovať a stále s tým nejako pracovať non-stop. A potom prídeš na to, že kto vlastne takzvané si, lebo to sa nedá povedať, ja som není Vlado Zlatoš, tak to mi dali rodičia také meno.
Áno.
To sú len slova, to sú len nejaké písmenka, ktoré sa takto pouskladali, ale to nie som ja. Hej. Ani dokonca moje telo nie som, ale o to telo som bol mi zverené a ja sa o to telo stávam exkluzívne, nazvi to, že dôsledne, aby mi to telo dovolilo žiť ten život. Pretože v takom tele sa žije lepší život.
Kvalitnejší, v podstate.
Proste nejakom slova sme lepší. To si každý musí založiť, čo to pre neho znamená.
Ja som si tak posledné obdobie a nejaké 2-3 roky všimala teda aj to, že presne sa ľudia začínajú zaujímať o ten anti-aging, či už zvonkajšie alebo z vnútornej stránky. Vnímaš to takto aj ty, alebo ako to vnímaš?
No v podstate akokoľvek už po 40-ke a dokonca už po 30-ke ťa to pomerne nezačne zaujímať, pretože už tie tkanivá, veci, klby, ja si myslím, že jadrom toho anti-agingu je prvom rade sa postavať o svoju kondíciu, pretože vďaka kondícii môžeš mať predpoklad, že budeš mať zdravšie klby. A ak nemáš zdravé klby, tak anti-aging ide všetko takto dole vodou. Okay. Pretože cez klby potrebuješ prenášať hociakú biomechaniku, cez klby potrebuješ sa hýbať a fungovať a ich zdravie je do veľkej miery tvojim zdravím. Ale to je len jeden z tých ako kebyže pilierov, čiže ako predstav si, že čím budeš starší, ale keby si bola chlapec alebo muž, tak častokrát sa chceš cítiť byť mužom v porovnaní s tými inými, takže súťažíme medzi sebou. Robíme si challenge, bojujeme a súťaž a rôznym spôsobom. Takže a vtedy tí mladí častokrát idú ďaleko za hranu. Čiže ten management riskovania a toho strachu sú trošku posunuté. Takže ten chlapec je alebo muž je viacej hrotič prepínač, čo ale z dlhodobého hľadiska sa stáva potom kontraproduktívne, pretože oveľa ľahšie sa poškodzuje na tom tele a má takú mentalitu, že on musí vždycky všetko vypušovať a iba vtedy sa cíti akože dobre. Lenže to v tom po 40-ke to už prakticky nie je skoro možné, pretože to hraničí so zranením, ktoré môže byť tak fatálne, že prestaneš športovať možno na celý život. Hej. Takže to nechceme. Takže preto to zdravie klbov, ale to platí, predstav si, nechceš, aby ti vyoperovali koleno a dali ti tam proste nejaké titanové. Proste to nechceš. A je to jedno, či to bude 50-ke alebo 60-ke. Proste to nechceš. Pretože celá biomechanika a všetká propriocepcia, všetká tá jemná motorika a všetky tie parádne veci, ktoré na tebe sú, tie senzorické, tak sa strácajú. Strácaš, akože tu zastáva sa trošku takým robotom. Hej. Takže postarať sa o svoje telo, vedieť sa postarať je určite anti-aging akomkoľvek veku a či do toho dáme také veci, pre ženy sú to teraz nejaké krémiky, potom v tom inom prípade sú to všelijaké peptidové injekcie a tak ďalej a to sú všetko cieľ cesty, ale to sú veci modality zvonka.
Áno.
My sa musíme vedieť o sebe postarať znútra.
Ja som na tvojom blogu našla článok, ktorý ma veľmi zaujal a mal názov, že v čom by muž nemal byť amatér? A moja otázka znie, že v čom by žena možno nemala byť amatérka? Ak to zoberieme samozrejme tak s nadhľadom všetko, tak v čom by muž a žena nemali byť amatéri? Rozdielne.
Tak si sa opýtala na tú ženu, no o tom mužovi si môžu prečítať ten článok a vypočuť podcast. Ale na ženu nedokážem úplne odpovedať, pretože podľa mňa žena si ja musí rozhodnúť, že ak chce mať miesto ako kebyže v spoločnosti, že či chce byť viac tá taká nazvime to, že družná spoločenská rodinno orientovaná, alebo chce byť viacej nejakú kariérno alebo influencersko a inak orientovaná. Možno sa to dá urobiť navzájom, ale tým, že nežijem v ženskom tele a nemám taký profil a nemám cyklus a nemám kopec iných vecí, ktoré zo mňa ženy robia, tak neviem sa úplne vžiť do mentality ženy.
Hej.
A neviem, čo by som robil. Musel by som byť to ženo a potom by som ti vedel urobiť podcast na tému, že čo by žena nebola aj autorka, ale to všetko pre mužov, prečo to zostaví pre mužov, pretože cítim vnútornú potrebu, že na to, aby som mohol spolupracovať a robiť dobré projekty, žiaden z projektov, ktorý som odkedy urobil a mal pekný vplyv na spoločnosť alebo má, som nerobil sám. Vždycky som to urobil s inými mužmi, väčšinou mužmi a inými ženami, ktorí majú nejakú kvalitu bytosti. A podľa toho sa odvíjajú aj tie vzťahy. To znamená, že buď sa tie vzťahy musia potom prerušiť, pretože sú nejakým spôsobom toxické, alebo sa môžu rozvíjať na toľko, že to pomáha aj celú tomu projektu. A keď to pomáha projektu, pomáha to aj spoločnosti, lebo ten projekt lepšie funguje ako hodinky ozubené. To znamená, že ten podcast mal ambíciu ako kebyže dostať do hlav mužov určité typy oblastí, na ktoré by možno nemal zabúdať, a sú to oblasti, ktoré všetko sa týkajú manažmentu strachu.
Môžeš to priblížiť ešte?
Áno, napríklad keď muž nemá žiadne fyzické zručnosti, myslím také tie telesné, myslím také tie, ktoré sa týkajú jeho fyzickej zdatnosti, tak veľmi ťažko sa mu chápe to, ako v tom fyzickom priestore dokáže mať, nechcem povedať, že navrch, ale ide o to, že sú v živote situácie, kedy musíš obetovať svoje telo alebo niečo pre dobro niekoho druhého. Keď nemáš dosah fyzických zdatností, nemôžeš šíriť dobro. Pretože na to, aby si šírala dobro, potrebuješ byť naozaj fyzicky silná. Jednak znútra, lebo to je prejav, to je vnútorné sily, a ono sa prejavuje na vonok. To je jedno, či si fyzicky silná ako konštrukčne, ale aj mentálne, pretože tá sila sa nedá vybudovať len tak na krémových, vôľových vlastnostiach. To znamená, že si, no a teda, ty sa niekedy musíš postaviť za slabších a pomôcť slabším. Niekedy to proste je nevyhnutné. A keď na tú silu nemáš, tak nemáš na výber. To je napríklad, keď máš silné auto, ty si môžeš dovoliť pomaly. Lebo so pomalým a slabým autom môžeš ísť len pomaly. Nemôžeš ísť rýchlo.
Áno.
Okay? Takže máš možnosť voľby. Takže ten, kto má viac síl, má možnosť voľby. A keď má dobré voľové vlastnosti, tak si vždycky vybere dobro. Nebude ubližovať druhým. Ale môže chrániť tých slabších voči niekomu, kto nie je zrovna úplne optimálne naladený v tom svojom filozofickom smere. No a teda to je tá fyzická stránka. Potom ovládanie nejakých zbraní. Toľko človek sa o sebe dozvie, toľko strachov, koľko sa má, aký hektiku, aký má sebe proste, proste že tie zbranie ťa ako muža naučia, OK, ja si musím dať pozor, pretože ja si tu ostrelím gule.
Hej.
Čiže ja si musím fakt dať pozor. A keď si na niečo, čiže to je úplne iná, ako keby, že motorika. Ďalej bojovať. To znamená, že musí ovládať nejaké bojové zručnosti. Alebo ovládať nejaké nebezpečné stroje. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam viacero spektrov vecí, ktorými sa, ďaká tomu sa chlap a začína byť viacej pokojný. A tomu dáva možnosť sa realizovať viacej. Trošku do toho vstupuje ale partnerské veci, pretože bez hľadu na to, ako je muž, čím je viacej zdravý, tak tým je prirodzene viacej aj, že zdravie znamená aj výška libida. A nič nie je horšie, ako keď muži, ktorí chcú spolupracovať, majú vysokú sexuálnu tenziu. To znamená, že nemajú dobré partnerky, ktoré im s týmto pomáhajú. Pretože to tiež jedna z tých možno spoločenských takých trošku aj tabu tém, že potrebuje mať muž dobrú partnerku, aby v tejto oblasti bol vyrovnaný. Lebo keď má tenziu v tejto oblasti, keď by má všetky zručnosti sveta, má problém.
Myslíš to tak, keď sa máme baviť otvorene, že ako keby, že napríklad tá partnerka by mu mala teda dávať dostatok, že mal by mať možno dostatok aktu na to, aby on mohol tiež fungovať pokojne, aby mal on nejaký priestor pre seba, tak to
myslíš? Keď to tak zjednoduším, tak áno. Samozrejme, za tým je celá
jasné,
veda.
Hej, jasné,
a za tým
jasné.
Sa dá o tom rozprávať veľmi veľa, ale v podstate není to, že to není posledné tej ženy, to je navzájom spoločná
jasné,
aktivita
áno.
A každý potrebuje mať v sebe pritiahnuť takého partnera, ktorý v týchto veciach takisto mal nejaké niečo spoločné. Hej. No a tým som chcel povedať, že my muži potrebujeme mať túto vec vysporiadanú, aby sme potom nemuseli na to myslieť.
Okay.
Lebo keď na tom, ale predstav si, že tebe ten program je.
Jasné.
A ty ho nedokážeš vypnúť nikdy v živote. Možno do 50, do 60 ten program bude stále silný. A keď ten program ťa vyrušuje pri tom, čo chceš robiť v tom svojom poslaní, tak proste máš smolu. Lebo tá kapacita sa ti očerpáva. Proste není to tam vysporiadané, tak ti to uberá tú energiu. Kdežto naopak to ti môže doplniť ešte tú energiu.
Wow.
Chápeš? Čiže pre nás mužov je to extrémne, extrémne dôležité. Čím je muž zdravší, viacej o seba stará, tým má túto stránku viacej ako výzvu. A zdravo sa s týmto vysporiadať je naozaj aj spoločenská výzva. Ale to už je úplne na inú tému.
Áno, len ma to, napríklad nikdy som sa nad tým takto nezamyslela a je to podľa mňa super aj otvoriť možno takto tú tému.
Keď to muž nezvládne, tak sa na tú ženu pozerá ako na sexuálny objekt. Iba. Čiže sa na pozerá ako na vaginu alebo matku detí v tom lepšom prípade. Čo je teda veľmi smutné, pretože ženy sú krásne bytosti a chce s nimi interagovať takisto rovnocenne, ale keď tam tá tenzia je veľká, tak muž to nedokáže. Hej. Pretože za ňou hovorí niečo úplne iné.
Áno.
A to sa nedá akože, že vyberme si to,
ano,
alebo že nedá sa dať bokov, že teraz počkaj, hej, že proste je to tam, to sa proste nedá.
Ako mať viac energie? Je to otázka, ktorá už je tu zodpovedaná tak celkovo komplexne, ale máš možno nejaké také, že tipy na bežný denný život, ako si niekde ubrať energiu a ako kde ju načerpať?
Ale bavíme sa, že čo je to energia? Skús mi to predstaviť, približiť, čo je kontext toho slova energia?
Ja si predstavím ako energia.
V podobe peňazí, v podobe lásky, v podobe toho, že vieš sa
drive
fokusovať.
Možno, takého drive-u.
Drive-u v zmysle na robenie dôležitých vecí, kde potrebuješ veľa pevné vôle a ako vieš, že tú pevnú vôľu, vieš, že máme energiu, predstavme si, že budeme stále plný pohľad energie. A teraz si musíš vybrať, že na čo to chceš použiť, pretože ty musíš mať dobrý zmysel a dobrý hodnotový systém, aby ti to dávalo zmysel na niečo používať, lebo inak tú energiu budeš z neho plýtvať. Tak, keď zrazu dostaneš 1 000 000 eur na účet, tak vtedy sa ukáže tvoj charakter. Pretože prestaneš robiť veci, ktoré neznášaš, a začneš robiť veci, ktoré ti možno chýbajú, ktoré ti niečo budú kompenzovať, a vtedy sa presne ukáže, kým si.
Mne pritom napadá, teda ja som to asi skladala tú otázku podľa seba, že mne sa stáva, keď napríklad mám nejaký denný pracovný harmonogram, napríklad, že snažím sa ráno začať cvičením, potom si dám raňajky, prídem do práce, skončím o 5. A občas sa mi stane, ako keby, že sklznem, že aj si niečo naplánujem, je napríklad 5-6 hodín a chcem ešte napríklad možno si zabehnúť, potrebujem ísť do obchodu, potrebujem si navariť, ale veľakrát sa mi stane, že sa ako keby stiahnem do tej pozície, že som unavená. Lahnem si a že sa cítim vyčerpaná a nemám už potom ako keby, že tú motiváciu alebo aj tú silnú vôľu postaviť sa a ísť nakúpiť a navariť napríklad. Takto sa mi to stane.
Chápem. Treba vychádzať z toho, že je to tvoja realita. Tu proste nemáš sa za to bičovať. Proste je to tak a môžeš akurát sa zamyslieť nad tým, že možno v tých základných pilieroch starostlivosti o tvoje telo nemáš niečo úplne optimálne. To znamená, že tvoje telo ti dáva najavo, že chceš niečo iné, potrebuješ viacej energie, ale tá energia tam nie je. Takže nemôžeš ísť na dlh, proste to sa nedá. Mm-hmm. Hej? To si môžeš rovno hodiť z lúčku, pretože to sa dlhodobo nedá udržať. Takže mohla by si dať extra dve kávy, mohla by si dať nejaké látky, ktoré ti tú energiu takzvané vyboostujú a tvoj mozog sa v tej performovanej oblasti, sa má, teraz si niekde dole, nedokážeš sa schopiť, chcela by si tam boostnúť, to sa častokrát deje kávou alebo inými látkami, proste, ktoré ťa pomôžu tam dostať, ale aj tak tieto zostreli dole, pretože základný baseline, ktorom neoperuješ, nie je tu, ale si pod tým baselineom, dôvodu, že niečo nie je optimálne. To znamená, že to je len tvoja spätná väzba, že no tak niečo musíš hľadať. Niečo vo výžive, niečo v pohybe, niečo proste v stravovaní, niečo objeme, ktorú stravy vôbec nežieš, čiže môže mať prozápalovú stravu, ktorá ťa unavuje. Je tam strašne veľa vecí, ktoré by bolo nutné buď zhodnocovať, alebo sa budeš musieť naučiť trošku viac seba počúvať.
Hej.
A to je podľa mňa oveľa lepšia a rýchlejšia cesta, ako počúvať niekoho druhého.
Jasné.
Čiže treba si naštudovať nejaký objem vedomostí, možno si vybrať zo spoločnosti skupín ľudí, ktorí sa zdajú, že naprieč rokom, že majú ako tak akože presvedčivé výsledky. Trošku to tak navnímať, ale aj tak napokon si to musíš naladiť na samu seba, pretože bez hľadu na to, že či sa niekto páči a má výsledky, alebo nemá, on má svoj vlastný set kociek, s ktorými pracuje, a tým, aj keby si mal trochu podobné, aj tak si musíš usporiadať sama podľa seba.
Ešte na záver, máš moto, frázu, ktorá tebou najviac rezonuje?
Určite, jedna sa mi veľmi páči a neviem, či ju dokážem vysloviť dobre po anglicky, ale skúsim to preložiť po slovensky, že iba veci, ktoré si vykonané s láskou, tak pretrvajú. Ale v kontexte toho, že jeden život, ktorý veľmi skoro sa skončí, tak iba veci, ktoré sú vykonané s láskou, tie pretrvajú. Takže podľa mňa ultimátnym cieľom každého z nás je stať sa láskyplnou bytosťou, a to je pre každého niečo iné znamená, ale každý dokáže prejavovať lásku svojím vlastným spôsobom, v podobe možno projektov, v podobe niekoho, čo vie, že keď urobí aj drobnú vec, tak niekoho to proste poteší. Čiže všetci chceme nejakým spôsobom, že tá láska je taká univerzálna proste energia, a možno je to aj odpoveďou na mnohé otázky, ktoré potrebujeme, že potrebujeme viac naučiť sa prejaviť tú lásku, ale to nemusí byť spôsobom, že všetkých budeme objímať a budeme sa tváriť, že sme láskyplná bytosť, ale že nás činí a že to, čo robíme, v tých druhých zanecháva naozaj možno nezmeniteľnú nejakú stopu. A nemusí to byť prejav vyslovene ani fyzickej lásky, lebo slovo láska je podľa mňa veľmi skreslená hollywoodskými firmami, ktoré smerujú k romantike.
A nemusí to tak.
A to není o tá láska, o ktorej hovorím.
Vlado Zlatoš bol dnešným našim hosťom. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Už si tu niekoľkokrát teda spomenul aj to, že máš vlastný blog, takže určite, ak by ste sa chceli inšpirovať, podobne ako ja som si prečítala, tak určite bežte. No a samozrejme budeme radi, keď sa u nás zastavíš aj niekedy na budúce už s akýmkoľvek tvojim projektom, a budem ti prijať teda všetko dobré a držať palce.
Ďakujem všetkým. Ahojte.